Latvijas hidroekoloģijas institūts pēta ar jūras vidi saistītas problēmas, kā arī veic monitoringu Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, bet varbūt pastāstiet, cik daudz jums zināms par gada sākumā tad Lietuvā atklāto vides pārkāpumu, proti par ilgstošu neatīrītu notekūdeņu iepludināšanu kuršu jomā no Lietuvas kartona ražotāja Grigeo Klaipēda. Vai jums ir tad kaut kāda informācija un institūtā jau esat arī pētījuši kaut kā vai tas piesārņojums tad ietekmē arī mūsu piekrasti, piemēram?
Nu, pa uzņēmumu mēs uzzinājām no preses, lai cik tas interesanti nebūtu, bet tā ir, jā. Nu, tagad kaut kādas sarunas tā kā notiek, jā, bet nu, nekas tāds īpašs. Jo nu, tur ir daži momenti, jā, tas viens, nu, tas mūsu pētījuma objekts, viņš sākās no Lietuvas robežas uz augšu, jā, un tad, kad līdz turienē nonāk šie notekūdeņi, viņi ir neatšķirami no pilsētas notekūdeņiem. Vai no upes ienestā materiāla. Ja? Nu, tad faktiski tas ir viss sumārais, ko mēs redzam. Mēs tā kā nevaram nošķirt vienu konkrētu uzņēmumu notekūdeņus no visa kopējā.
Bet nu, es saprotu, ka šobrīd ir versija, ka tie notekūdeņi ir nu, vairākus gadus reāli nonākuši tad, jūras vidē. Nu, protams, tur ir izmeklēšana pat laban. Bet tas nozīmē, ka arī mēs esam ietekmēti tad vairākus gadus. Un tas ir plūdes. Kādi ir tie hidroceļi, ja tā var teikt?
Ne, nu, mēs viennozīmīgi esam ietekmēti visu laiku, jo tā ūdens plūsma, viņa ir no dienvidiem uz ziemeļiem gar krastu, un tas nozīmē, ka viss, kas ienāk jūrā no kuršu jomas, no Klaipēdas, no Palangas, tas viss neizbēgam nonāk pie mums. Tas ir diezgan skaidrs, un to jau mēs arī tā kā redzam, jā, tas posms, kas ir faktiski dienvidu daļa līdz Liepājai kaut kur, mums vienmēr ir bijis ar augstākām koncentrācijām. Tur nu, piesārņojums vienmēr ir bijis izteiktāks.
Kas ir tas piesārņojums? Kas ir tas tieši, ko jūs tur konstatējat?
Nu, klasiskais monitorings skatās uz barības vielām, jūras augiem, organismiem, ja, kas ir nu, principā noreducēts uz slāpekļa fosforu. Tad mēs mēram slāpekļa fosforu koncentrācijas. Papildus, protams, tiek mērīts arī bioloģiskie parametri, piemēram, nu, ir fitoplanktons, ja, kuram arī patīk, ja ir šie slāpekļa fosfora, teiksim, krājumi, ko izmanto taukšanai. Un, nu, gan pēc viena, gan pēc otra parametra, nu, mēs atkarībā no sezonas redzam, ka tur ir paaugstināts koncentrācijas lielāka līmeņa.
Tieši tad šajā posmā konkrētajā?
Jā, un vēl ir tā, ka nu, tas tāds, nu, tāds, nu, nepārāk varbūt redzams vai saprotams ir tas, ka nu, nu, mēs redzam, ka pie pašas robežas tur arī nu, sliktāk aug kaut kādi, vai attīstās kaut kādi organismi, kas ir uz grūns. Nu, viņam īpaši nepatīk tā vide. Jā.
Kuri tie ir?
Nu, ir divvāku gliemeni, ēdam gliemeni, kā viņi sauc, treiz viņi sauc pa zilo gliemeni, jā, tāpēc, ka no angliski viņi ir tas zilā. Bet ir arī ūdens augt tā kā furcilārija, piemēram, ja, kas ka viņiem vajag saules gaisma, ja nav šīs saules gaismas un šīs saules gaisma nu, ir mazāk, ja ir lielāka aļģa biomasa ūdenī, tad nu, viņi vienkārši neattīstās tik labi.
Tās ir kaut kādas indikātoru sugas tīrai videi?
Nu, principā tās ir indikātoru sugas, jā, pēc kurām mēs tas priežām, vai tur ir kaut kādas ietekmes vai nav, jā, vai kaut kādas izmaiņas ir vai nav.
Bet ja līdz šim jūs sakāt, ka jau daudzus gadus pētnieki tad redz tajā monitoringā pastāvīgajā, ka ir paaugstināts tātad koncentrācijas piesārņojumam, līdz šim jūs esat jau modelējuši un domājuši par to, kas ir tie avoti? Tad...
Nu, mums ir diezgan grūti to izdarīt, jo tad mums ir vajadzīga visu tā informācija, kas ir lietuviešiem. Jā, jo ja, nu, jāatcerās tas, ka Lietuva ir lauksaimniecības valsts Latvija, nu... daļēji tikai, jā, jo arī nu, mēs to redzam kaut vai Latvijas gadījumā. Ja mēs salīdzinām šīs pašas trīs lielās upes, kas mums ir Lielupe, Daugava, Gauja, tad pēkšņi kāds tur izbrīns, Gauja ir vistīrākā. Savukārt Lielupe ir visnetīrākā. Un Lielupe nāk no Lietuvas, iet cauri arī Latvijas tādiem lauksaimniecības rajoniem. Nu, tad tas nu, viennozīmīgi ir lielā mērā lauksaimniecības ietekmes rezultāts. Savukārt lietuviešiem Nemunas, jā, nu, viņu lielākā upe, nu, arī tātad lauksaimniecības zemes, tas viss, kas nāk no lauksaimniecības, ar šo upi nonākušu līcī, tālāk iet uz jūru, nu, Klaipēdas pilsēta attīstās, aug, osta attīstās, aug, vasarā Palanga, ir kurorta pilsēta, jā, kur pilns ar lietuviešiem, kuri pēc tam nu, sāk jau spiesties tā kā uz mūsu teiksim, pusi. Nu, tas gals vispār ir nu, diezgan daudz Lietuvas turistu ir vasarā.
Bet ir kaut kā izšķirams tas, kurā brīdī tas ir rūpniecisks un kurā lauksaimniecības? Vai ir kaut kādas tās vielas, ko jūs paņemot parāgā varat secināt?
Nu, es baidos, ka ieiet runa par šo slāpekla fosforu kā, kā šī gadījumā, ja, tad, tad ne īpaši. Ir, ir tā, protams, ka piemēram, ir rūpnieciskais piesājums un šis ir tas gadījums, kur ir nu, tā kā specifiska papīra, nu, kartona ražošana, ja, tad kaut kur un tūmā, jā, principā vajadzētu varēt izšķirt. Bet tās metodas, jā, nu, praktiski ir vērstas uz to, ka tas, kas nāk ārā, ir gan izšķīdušais slāpeklis, fosfors, tad ir kaut kāda neorganiska savienojuma, bet parasti no šādām rūpnīcām nāk ārā arī, nu, tā kā tāda organiska duļķa, jā, nu, tā kā, nu, viņš tā kā nav īsti ciets, viņš nav arī šķidrs, viņš tāds, tāds tā kā puņķveidīgs, jā, un tā organika ir ir grūtāk sadalās nekā tā, kas dabā ir radusies, bet viņa palēnām sadalās. Tas skatās, cik, cik teiksim, šis šī organika sadaloties ir patērējusi skābekli. Jā. Nu, pēc tā tad, tad spriež par to piesāņojumu līmeni, jā, kas tur nāk ārā, tur pat ir normatīvi atbilstoši. Bet tad, kad tas ir nonācis pie mums, jā, nu, pirmkārt šo metodu mēs neizmantojam, jo viņa, viņa principā ir veidota un, un attīstīta notekūdeņiem. Tīri, jā, nu, tad, tad, ja mēs šādu metodu mēģinātu pielietot jūrā, nu mēs kaut kāds rezultāts iegūt, bet viņi būtu neko neizsakoši. Tāpēc arī ir tā, ka nu, ja tur ir kaut kas parādījies savādāks, ja nu, mēs ejam ar savām klasiskajām metodēm, ja mēs nosakām kopējo koncentrāciju, mēs nosakām savienojumu koncentrācijas, bet tas mums nu, tīri tādā tiešā veidā nedod iespēju teikt, šis teiksim, ir tas gadījums, ka te ir nu, rūpnieciskie notekūdeņi. Attiecībā uz Lietuvu, tur visi skaidrs presa uzķēra. Ne jau viņi mums atziņoja, ka, ka mēs te konstatējām, ka mums ir rūpnīca, un jā, viņi konstatēja, viņi sāka darboties, bet tā bija prese, kas uzķēri, kas sāka, tiksim, nu, ziņot par šīm lietām, jā, un principā jebkāda, nu, avārija, kas notiek, jā, nu, tas pirmais došie jautājums ir, vai tā ir vietēja lieta, vai tā ir lieta, kas var skart vēl kādu, jā.
Un šajā gadījumā tas var skart.
Tas var skart, bet par cik tas ir noticis gadiem, tad tas jau ir skāris, jā, un, 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 un tad, tad varbūt, teiksim, lietuvieši kolēģi sākotnēji to uztvēra, nu tā, nu, okei, okay, tā ir mūsu, mūsu darīšana, mēs paši tiksim galā, ko tur raustīt latviešus, jā.
Par šo sistēmu kopumā kaut kādu apziņošanas un informētības viņa labi darbojās starptautiski?
Es domāju, ka, ja notiek kaut kā tiešām tad, nu, nopietna avārija, tad gan jau, ka darbojās, jā, nu, šī gadījumā tad nu, ir grūti, tiksim, vērtēt, vai šī gadījumā lietuviešiem bija pienākums mums ziņot, vai nebija pienākums. Jo es neesmu redzējis tādu aprēķinu, nu, cik no kopējās, tiksim, tā, kas, kas nāk ārā no kurš līdz, ja cik no kopējā tad būtu nu, šīs, šīs rūpnīcas pienesums. Ja, viņš varētu būt arī nu, diezgan salīdzinoši neliels, jo nu, tomēr, nu, tur ir kā tas piesāņojums, nu, viņš jau a priori nav, nav, nav masas, ja, un jāgaida, ko lietuviešu kolēģi būs noskaidrojuši un sarēķinājuši. Izjot no tā, tad būtu tad, tad tas jautājums, vai, vai viņiem vajadzēja mums teikt, vai nevajadzēja.
Es tā saprotu, ka vides dienests mūsu. Vides dienests jau ir paudzis, ka piesārņojums nav kritisks un tajā nav nekādu toksisku vielu, un tāpēc iedzīvotāju veselībai briesmas nedraud, bet pastāv tās ilglaicīgās, nelabvēlīgās ietekmes uz hidroekoloģiju. Varbūt jūs varat mazliet pakomentēt, kas ir tie ilgtermiņa kaut kādi riski, jeb nu, ietekme, ko, ko tad noder tas piesārņojums jūrai?
Kā es minēju, tas, ko mēs novērojam, ir tas, ka tur, tur tiem organismiem, kas uz grunta dzīvo, ja viņiem neklājās tik labi, kā mēs varbūt varētu vēlēties, ja, nu, tā ir tā reālā ilgtermiņa ietekme, ja. Protams, kad ir, ir tā, ka tā jau nav tikai lietuviešu problēma, mums jau tas pats ir un, un citām valstīm līdzīgi ir, un tāpēc ir tāds, tā kā izstrādāts, nu, faktiski Baltijas jūras rīcības plāns, ja, kur, kur diezgan konkrēti katrai valstī ir, ir noteikts, ja, kādas slodzes vispār, nu, cik daudz drīkst jūrā iepludināt. Bet tā inercija ir milzīga. Tur paies desmitiem gadu pirms tas, nu pat ja mēs visi visu izdarīsim kā vajag un nemaz tā neveicās ar to visiem visu izdarīt, ja. Jo, jo, jo diezgan viegli ir uzbūvēt attīrīšanas iekārtas, ja, lielām pilsētām, izmantojot struktūra fondus, nu tas ir dārgi, bet tas ir relatīvi vieglāk nekā ieviest kaut kāds pasākums attiecībā uz lauksaimniecību. Tur ir pretestība, tur ir šī, šī negatīvā puse, Un tad to pārvarēt nav nemaz tik viegli. Mēs neesam vienīgie.
Droši vien, ka arī varbūt presē lasījāt, bijusī Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite norādīja, ka varētu teikt, pat rosināja, ka varbūt vajadzētu stiprināt mehānismu, ka kontrolas uzņēmumos notiek pilnīgi bez brīdinājumiem, jo šobrīd, kā arī pašas lietuviešu institūcijas atzina, ka īstenībā jau iepriekšējos gados šajā konkrētajā uzņēmumā bija veiktas pārbaudes, ņemot tos pašus paraugus, bet viņas bija ar brīdinājumu, ko es saprotu normatīvi nosaka, ir jābrīdina iepriekš bieži. Kā jūs vērtējat, nu, Lietuva viens, bet kā jūs vērtējat, vai Latvijā viss kārtībā ir ar kontroli, vai mums arī pietrūkst šīs te nebrīdinātās pārbaudes uzņēmumos, lai mēs tiešām zinātu to patieso ainu un kā strādā ražotāji? Nu.
Es tiešām nepateikšu, jo tad tas jāprasa vidas dienestam, jo mēs jau nebraucam uz šīm kontrolēm, bet jā, nu, man jau liekas, ka nu, kas tā ir pa kontroli, jo tu brīdini. Jā, no otras puses, teiksim, tur arī, kas man bišķiņ izbrīna, ir tas, ka, nu, ja mēs paskatāmies, jā, nu, tāda, varbūt, analoģija, jā, nu, ir daudz runāts par to, ko lielie, teiksim, tehnoloģija giganti, kā Facebooks, jā, var dabūt ārā no mūsu informācijas, fantastiski, jā, tādas lietas nāk ārā, jā. Tenī pašā laikā šeit jau arī tā informācija eksistē, jā, tad viņiem ir kaut kāds saražotais apjoms, jā, ko viņi realizē, tas ir datu bāzē viennozīmīgi parādās, jā. Jā, ir nodoto notekūdeņu apjoms. Tas arī parādās datu bāzē. Nu, tas ir elementāri salikt šīs divas lietas kopā. Jā. Uz saražotā kartona tonu ir jābūt tik daudz notekūdeņiem. Ir? Viskārtībā nav. A, kur likāt? Ko darījāt? Jā? Tas jau balstās uz to, ka nav šīs arī analītiskās kapacitātes salikt kopā dažādus datus. Jā, un pie tam nevajag nekur braukt. Tur divi klikšķi un algoritms izrēķina, ja, ka kaut kas tur nav labi. Ja. Un tad, protams, var plānot šo braucienu, ja, un šīs kontrolas, ja, jo par to jau arī daudz runāts, ja, kad nu, visam klāt neizstāvējis. Jo tas jau nav vienīgais uzņēmums gan jau, ka, un tā kapacitāte uz visiem izbraukt, visu izkontrolēt. Jo, kā es sapratu, tad jā, viņiem bija ļoti kreatīva sistēma. Viņi daļu nodeva, daļu laida pa kreiso. Nu, tas ir kā ar bērniem, jā. Ja viņiem ļaus, viņi darīs. Ja viņi redz, ka netiek nu, pienācīgi, teiksim, kontrolēts tie noteikumi, jā, nu, ir liela vēlme apiet. Faktiski tas sods nav tas galvenais, tā soda neizbēgamība ir tas noteicošais. Ja tā uzņēmumā būtu zinājuši, ka kontrolas sistēma viņus noķers tūlīt un uzreiz, jā, tad pie pirmām kaut kādām nesakritībām maskiem pārbaude, jā, sāka tur visu. Pētīt un skatīties, ja un uzņēmumu vadītājiem tiešā veidā pasaka, ziniet, mums tik, nu, pienāca tāds signāls, ja, ka jums tik kaut kas nav kārtībā, ja, nu, lai ko jūs tur darītu, nedariet to vairāk, ja. Tad mēs tik katru nedēļu brauksim, nu, viss, nu, tas nav izdevīgi, tas neatmaksājās, ja, tā kā es domāju vairāk par to, ka, ja to padarītu tādā veidā, ja, kaut kādā mērā, nu, neizbēgamāku, ja.
Tad viens ir stiprinām kontroli, tas noteikti var palīdzēt. Bet ko darīt ar to otru aspektu, kas ir tad katra paša atbildība, kaut kāda individa izpratne par lietām, vai tas tad arī var teikt, ka trūkst?
Nu, tas ir tas filozofisks jautājums, bet es domāju, ka tas vairāk ir jautājums par sabiedrību. Ja sabiedrībai šādi izgājieni liekas galīgi absolūti nepieņemam, tad visdrīzāk līdz tam pat neaizdomāsies arī nu, kaut kādi tādi kreatīvi, ja, izdomu bagāti. Uzņēmēji, ja, jo tas ir tas pirmais jautājums, vai sabiedrība nu, reaģē ļoti negatīvi, vai viņiem šķiet, ka tas ir akceptējami, ja, tas tāpat tās kā ar daudzām citām lietām. Ja. Es teiktu tā, nu neba jau nu, tikai vadība zināja, kas tur notiek. Tur zināja arī iesaistītie, zināja darbinieki, ja, ja kādam, ja sabiedrībai kopumā tas nav pieņemami, nu tad es domāju, ka tur būtu signāls no darbiniekiem jau, ka nu, šeit pie mums nu, lietas notiek tādas, kurām nevajadzētu notikt. Un tad tas atklātos daudz, daudz ātrāk. Bet nu, šobrīd iznāk tā, ka tiem cilvēkiem arī, kas strādāja, likās, ka tas ir okei. Okay. Tas, ko nu, arī nu, mēs ceram, jā, ir tas, ka tagad viņi ir nu, pieķēruši, to piesāņojumu noteikti samazinās, ka tas stāvoklis bišķiņ kaut bet uzlabosies, jā, jo nu, tas ir viens no tādiem avotiem. Jā. Nu, tas nav dzeramais ūdens, jā, ko cilvēks uzreiz sajust, bet tas negatīvais ir, jā, protams.
Labi, paldies!